الله الرحمن الرحيم ظهور وعن دغستيال كسو دباده وركا ظهورنمو اي راديو دلسن قودبدا اد كو مخلي دونتانا وها كميده
ayartooyda xulka qaranka dalkeena ee 17 sano jirada oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kadib guushii ay ka soo hooyeen koobka bariga iyo bartamaha Afrika
madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhow madaxtooyada dalka ku qaabilaya ciyaartooyda 17 jirada
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Jigjiga iyo madaxweynaha dawlad deegaanka oo soo dhaweeyay
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in martiqaad iyo abaalmarinno uu Puntland ugu sameyn doono xulka qaranka 17 sano jirada Soomaaliya
Wararka dibadana waxaa ka mid ah
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu duqeyay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine
iyo kacdoon siyaasadeed oo ka dhex qarxay xisbiga talada haya ee dalka Ingiriiska.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
marka la dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa dhuhurnimo isniinaha taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha 10aad sanad 2022 ka u diyaar garoobo warkii oo fidsan
aanu ku bilownay maanta magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ciyaartooyda xulka qaranka 17 sano jirada ee dalkeena oo ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee SAFA kaas oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis ee dalkaasi Ethiopia ciyaartooyda xulka qaranka dalkeena oo sabtidii ku guuleystay koobka 17 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika kana guuleystay xulka wadanka Koonfurta Suudaan ama Suudaan ayaa waxa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo soo dhaweyn heerkooda sareeyo ilaa iyo maanta iyo maalmaha soo aadan lagu sameeyay magaalada Muqdisho ciyaartooyda 17 sano jirada ayaa waxa ay guul la taaban karo oo muhiim ay ka soo hayeen goobka bartamaha iyo sidoo kale bariga iyo bartamaha Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ciyaartooyda xulka qaranka dalkeena ayaa waxa ay guul la taaban karay ka gaareen wadamada kala ah Uganda, South Sudan iyo sidoo kale dalka Ethiopia iyagoona sidoo kale hal ciyaar oo kaliya guul darro la kulmay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee finalka ayaa waxay ciyaareen maalintii sabtida aanu ka soo gudubnay iyadoo malaayiin Soomaali ah indhaha ku hayeen ciyaarta kama dambeysta ah ciyaartooda xulka qaranka dalkeena ee ku ciyaareen magaalada Addis ee dalka Ethiopia 3 gool iyo gool ayay kaga adkaadeen ciyaartooda wadalka Koonfurta Suudaan iyagoona guul muhiim ah ka gaaray oo la taaban karo ciyaartooda ayaana waxa xalay magaalada Jigjiga ayaa xalay waxa dalka Ethiopia een kulan casho sharaf ugu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre isagoon halkaas si weyn u maamuusay ciyaartooda sidoo kale sheegay in ay heli doonaan awalmarinno kala duwan iyo sidoo kale balan qaadidii isagu u sameeyay hadii ay sidoo kale guul la taaban karaan ka soo hayaan koobka 17 sano jirada ee AFCON ee ka dhici doona dalka Algeria ciyaartooda iyo sidoo kale macallinkooda iyo dhammaan madaxdi kala duwaneed ee ku sugnay dalka Ethiopia ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha Aden Cade ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda federaalka Soomaaliya ee ka tirsan waxaa sidoo kale goor dhow la filayaa in madaxtooyada dalka uu kula kulmo ciyaartooda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga soo dhaweynta qayb ka noqon doona Xasan Sheekh ayaa ciyaartooda 17 sano jirada wuxuu ku dhiirigelin doonaa sida guusha weyn ee kaga soo hoyeen koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee SAFA oo ciyaartooda xulka qaranka dalkeena ay ku soo guuleysteen daqadaha soo aadan ayaa la filayaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ciyaartooda uu la hadlo iyo warbaahintaba halkaas oo isagu qada sharaf iyo sidoo kale kulan dhiirigelin ah ugu sameyn doona madaxtooda dalka
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jigjiga iyo madaxweynaha dawlad deegaanka ayaa soo dhaweeyay sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo wariyaha Cabdinaasir Cadaala
Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goor dhaweyd waxa uu gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda oo ah dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. Raysal wasaaraha ayaa halkaas lagu soo dhaweeyay iyadoo soo dhaweyntiisa ka qayb qaateen mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowlad deegaanka oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar. Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa sidoo kale halkaas ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo soo dhaweyntiisa ay ahayd mid heer sare ah oo laga soo shaqeeyay. Raysal wasaaraha ayaa wixii intaas ka dambeeyay waxaa loo galbiyay madaxtooyada dowlad deegaanka iyadoo ay socdaalkaasi ku weeliyeen mas'uuliyiin kale. Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan waxa uu ku sugnay dalka Itoobiya isagoo xalay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kulan kula qaatay qaar ka mid ah waa ciyaartoyda xulka qaranka da'doodu ka hooseyso 17 sano oo kuwaasi oo kulan dhiirigelinaha u sameeyay. Raysal wasaaraha lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay inuu ka dega magaalada Jigjiga ee caasimadda u ah dowlad goboleed waa dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. Waxaana si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaasi oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar.
Mahadsanid Cabdi Nasir. Ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Ciidamada militariga Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Ciidamada oo shalay gelinkii hore la wareegay deegaano ku yaala bariga degmada Balcad ayaa saake howlgallo amni lagu xaqiijinayo ka sameeyay deegaanada Mukay, Dheere, Shanlow, Dhagaxow, Jameeco iyo Xawadley iyo deegaano kale halkaas oo dhowaan ay isaga baxeen Al-Shabaab. Howlgallada oo ay hogaaminayaan Xildhibaan Ismaaciil Xaadoole iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo labaduba ka tirsan ciidamada militariga ayaa waxaa la sheegay inay maanta kula wareegeen deegaanada Jameeco, Yaaqle iyo deegaano kale oo ku yaala deegaanada Jiinka Wabiga ee bariga degmada Balcad. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ayaa howlgallo ka sameeyay deegaano hoos yimaada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan halkaasi oo sida la sheegay lagu arkay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Howlgalka oo uu horkacay Xildhibaan Maalig Cabdalla ayaa waxaa la sheegay inay ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ku galeen deegaanka Qoryoole iyo deegaanada kale ee ka agdhow sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Nabadoon Maxamuud Cusmaan Hagar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in isaga oo jira da'da 60 sano uu ku biiray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab kadib markii dadka reer Hiiraan ay dhibaato adag kala kulmeen, wuxuuna odayaasha kale ugu baaqay inay ka qayb noqdaan dagaalka.
Markaan hadaan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa waxa uu sheegay in soo dhaweyn heerkoodu sareeyay abaalmarino oo deegaanada Puntland iyo qasriga madaxtooyada Puntland uu sameyn doono ciyaartooyada ee xulka 17 sano jirada Soomaaliya oo ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo mar hadlayna balanqaadadiisa iyo hadaladiisa waxa ka mid ah:
dalku waa wada dhalinyaro Soomaa, dalkana dadkaana iskala dhaxalkiisa. Haddii dhalinyarada fursad la siiyo oo si sax ah ay hawl u galaan, waxay awood u leeyihiin inay sharafta iyo karaamada iyo mustaqbalka Soomaaliya kor u qaadaan. Waxaa daliil u ah maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican ka tagin, soo koobkii ba soo qaadin. Waxaan halka ugu dhawaaqayaa magac dowladeed ku hadli maayo ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyarada 17 jirada ee koobka qaaday. Waxaan ku soo dhaweeyaynaa Puntland, ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ay leedahay. Mas'uuliyadda iyo qaras ku baxay oo dhanna ururka ka baa qaadaya arrintaas. La diyaargaray waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan. Fursadda maanta aan haysano, fursadda maanta aan haysano waa fursad qaali ah, waa fursad muddo badan aan dhowreynay, waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray. Aniga waxaa ballaniga ah arrinta dimuqraadiyadda iyo ururka ka haba waqtiga inta badan inaan u geliyo, maxaa yeelay waxaan arkaa dhaxalkii ubadka iyo mustaqbalka aan u jeedaa.
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacad dalsan markana akhbaaraadkii dibadda. ugu yaraan 5 qarax ayaa laga maqlay caasimadda Ukraine ee Kiev xilli la taliyaha madaxweynaha dalkaas uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee nooca Kamisik drones isla markaana uu adeegsanayay Ruushka. waxay muujinaysaa arintani sida ay xaaladda uga quusteen, ayuu yiri Andriy Yermak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine. duqa magaalada Filitli wuxuu sheegay in dhismooyin ku yaala bartamaha Kiev ay qaraxyadu burburiyeen. toddobaad ka hor ayay ahayd markii caasimadda Ukraine uu Ruushku ku garaacay gantaalo, taas oo qayb ka ahayd weeraro kale oo lagu qaaday deegaano ku yaala Ukraine oo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof. Fetili oo wuxuu intaa ku daray in qaraxyo laga maqlay degmada Shiif, halkaas oo dhowr jeer la duqeeyay toddobaadkii la soo dhaafay. duqa magaalada Kiev wuxuu sheegay in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay gaareen goobaha ay qaraxyadu saameeyeen, wuxuuna shacabka ugu baaqay inay tagaan goobaha gabaadka ah ee la isaga ilaalinayo duqeymaha. La taliyaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak ayaa sheegay in Ukraine sida ugu dhaqsiyaha badan ay u baahan tahay qalabka lidka diyaaradaha. wariye ku sugan Ukraine ayaa BBC-da u sheegay in 2 ka mid ah diyaaradaha droneska ay gantaalo ku garaaceen xarun shidaal, halka mid ka mid ah diyaaradahaasi la soo riday. guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen radio dalsan dhagaystayaal waynaga. inta cid warka iyagu u seegana waxay dib uga daalacan karaan page-ka internet-ka aan ku leenahay ee dalsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel.